العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فاغة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بحثی چیست رم بیون تقدیم الیم محضر زد در رابطه با مسئولیت. انبیای بزرگوار و انبیای الهی آیا بلالر جامعه بشریت نزادی و نتحولی ایجاد میکنه؟ آیا بجرب المز از مردم همون طوری که الان و مکاتب مختلف دهی که مدعی اداره و هدایت بشریت دلد، مگر مدعی نظم و قانون و انضباط دلد؟ نه احتیاجی بار انبیامون حرکت نه، و به طور کلی امتیازی که حرکت انبیا دوار علاوه بر این که امتیازات دیگری که ممکن ده حرکت بشری دولار، امتیاز حرکت نبوتی و پیامبری روی نه اساس ده، روی همین مسئله استرم به مقداری پیرامون و مسئله در بحث ریا. اگر احیانا سؤالی در قلصمن حاضرم جواب برم، چون استرم به پخته مسئله اولا خام به زده بول میاخ، صرفا بول میاخ که به منبری بوده تحلیل براخ ناطق گویند اولا مستمع در صرف مستمع اولا، مطالب مستندن بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون بویی که اون نقاط مبهمه انسان روشنی دیگه رد دور میاخد. پس مسئله مهمی که انبیا اون مستنده تأکید لذر و امتیاز حرکت انبیاده بشریت ده و جامعه بشری ده ایچی دنه مسئولیت ایجاد لله رو لازم. بخون انسان زندگی اجتماعی ده، من به اجتماع ده زندگان ده بلیرم، نا خداگاه وارد به اجتماع اولام احساس مسئولیت دارم. ناخداگاه مثل نجور، مثل بویی که الان من به شهر زندگان مقدرم، ناچارم حقوق و گنشون مراعات لیم، ناچارم حقوق و دیگران مراعات لیم. نیه مراعات لمسم برای بویی که اگر مراعات لمسا قهرن اون حقوقم و مراعات لیجاد. پس بیر مسئولیتی اجتماع منم چین القائلیر برای بویی که اجتماع ده حقوق من تجاوز المیاد دیگرانم حقوقون تجاوز المیاد گنشونون احترامون سخلیم برای بویی گنشون منم احترامون سخلاسم فلان یره گیرم برای بویی که فلان شخص ده مقابله به مثل دیگه گله فلان عمله انجام بیمیرم برای بویی که بیدیرم جامعه ده اکسول عمل میشم برجاخلاد منم حقوقوم ده تجاوز برجاخلاد. پس بیر مسئولیتی که اجتماع انسان چون القائلی و ساخته و پرداخته مکاتب بشری بلا مسئولیتی انسان وجودون دا ایجاده و حتی مکاتب بشری اخلاق و که معرف لیفلر بندنی که آقا انسان گرک معدب اولا اخلاقی اولا اخلاق در صرفاً بر اساس همون دید مادی دی و به عبارت دیگر اخلاق انتفاعی دی. مثلا سیز گدرید گروه دنیای غرب ده و به اصطلاح روح دنیای پیش رفته ده فروشگاه ها را گدرید مرتب منظم پاک طرف کراوات فروب اتکلون فروب قشنگ الفاظ زیبا و شایستن استفاده لیر اما هدف نمده. هدف عبارت از بودی که آقا با حرکات انجام برید برای که فروشو چفالا اخلاق مطرح دی انضباط مطرح دی اما انگیزه نمده. انگیزه هم مزد گلر قیلگیر بیزدن محدود بیزده او عبارت به بندنی که خلاصه کنکاش الینده جراحلق الینده یکشیر برای بود که آقا ازم فقط ازم مدرهن اگر حقوق دیگران ده مراعات الیرن به خاطر حفظ ازم دید بو بیر مسئولیت دید بیر مسئولیت دیگر دارد. اون مسئولیت بودی که علاوه بر بویی که همون مسئولیتی که الغاء اجتماع و زندگی اجتماعی انسان ارگده درخ آیا حرکت انبیا هانسو سود حرکت لید هانسو جهت حرکت لید انبیانون مسئولیتی که ایجاد لیلر بیر مسئولیت فراگیر دی. اون مسئولیت فراگیر بارد نمدن او عبارت بندنی که بیر مسئولیتی بین انسان و خداوند متعال و خالق متعال ایجاده است. بیر مسئولیتی که همیشه سنن همراه ده یومن یقرب الیه من یومن یقرب الیه من حبل الورید یومن یهول بین المرء و قلبه اللهم علا مکانک و زهر قدرتک لا یمکن الفرار من حکومتک. بیر مسئولیت در قبال خداوند متعال هانس خدای متعالی که من همین و زوایای اورگم و قلبم آگاه ده و هر خاطره و حواجسی که من ذهنم ننگشیر مسلط ده او اللهی که علم شامل ده ما فی الزمیر انسان نرای حاطه وارده او اللهی که علمنده سیطره و قیومیت وارده سرتاسر عصبیه. بیر مسئولیت ده وارد بجور مسئولیتی که انسان در مقابل ذات اقدس الهی اوزنه مسئول بیلن. خب بو مسئولیت فراتر و بالاتر و شمول چخرخت اون مسئولیتی که مکاتب بشریت در جامعه بشریت در ایجاد بیلن. و به عبارت دیگر حرکتی که انبیا ایجاد نفلر در رابطه با مسئولیت وجدان انسان ناره دیدار نفلر نسبت به حقیقت هست. دوران آیا بو ایشی که من انجام بیردیم دوز انجام بیردیم یا دوز انجام بیرمدیم؟ آیا دوران آیا فلان مسئولیتی که منم دو شما قویفلر بو مسئولیت من صحیح و سالم انجام ویر میشن یا انجام ویر میشن؟ پس مسئولیتی که انبیا ایجاد لنده بیر مسئولیتی بالاتر و فراتر از مسئولیتی دی که زندگی اجتماعی انسانشون الغای لید و او دا بیداری وجدانهای انسان ده و وجدان الهی انسان بیدار اولده. بندن که بو وجدان انسان بیدار اولا آگاه اولا نه زمینه اینن بیدار اولور و آگاه اولور، او ده مسئله معاد منده، مسئله روز قیامت منده. او ده که قرآن مسئله قیامته معادن استنده چوخ تکیلیر و تأکیدیلیر براهیمی اقاملیر برای بوی که معاد سنن فکرنده زنده اولا که آقا بو دنیا بیر قانون استنده دی، مرز استنده دی، عدالت استنده دی، بی قانونلوک حاکم دیر با عالمه، با عالمه مرز حاکم دی برای بوی که الله عادل دی. بعد خداوند متعال بو رابطه نمیلی مشاهد قیامتی بو عالمده مثال چکر، دلیل عقلی گفرست که سن از دیدگاه عقلی قبول الیسن بندن این که معادی وارده. خب اگر بیز الله قبول الده، الله جایگاه و موضع عدلده اترفده، الله بیز الله ده که ظلم لمیجاق بندگانا، الله عادل الله ده، ظالم الله ده، خب مظهر عدالت خداوند متعال هر به بروز و جلوه‌ای جاخته. آیا غیر از بوده که الله بر معادی گره گل آورده؟ اینی گلر یتیشید او پرده هایی که مانع اولور انسان یتیشه و حقیقته، بو پرده لر قرآن بیر ببر پرارار. اولاردن بیری همون آیه ایدی که تلاوت لدم حدر عرایزم در سوره قیامتدن ده آخرین آیاتی که سوره قیامت دارد. ایه سبول انسان ان یترکت شدن، آیا بو انسان بلا بلیر که بیز اونه مهمل واگذار الامشق رها الامشق بیمسئولیت بیر موجود دی، مانند حیوان هستند یانلق الیجاق دی. الم یکو نطفتن من ملی یمنا، بیر قید بیر از گذشتن بیر دقت اله تا فکرن بیدار اصرون. مگر تنین دیشن منی دردی که جایگاه رحمده تکلردی، سم مکان علاقتن تخلق پسوا، بعد تبدیل اولمدن بیر خون بستیه، خون بستنه چیم خلق لده، هانسه خلقتی پس هوا. سن اگر گر یتیشه بیلن بندنی که بیزدت وجودون به قفان که او عبست و بدون هدف اولا فخلقه پس هوا، هر ذات یر بیر فجعل منه الزوجین الذکر والانسا. بعد خداوند متعال همون نطفه‌دن گلده بیر کشی و اروت دوزلده، از ذکر و الانسا علیس ذالک بقادر ان یحیی الموتا. با بو مقدمه
Aya sen deyitlesen, baksan, sergüdeşten, gör hardan gelmişen elan bu boğiyyette ve caizahta karar takmışan, hareket-i fikriydi. Aleyse zalike, ve gaderin ehyuh niyel mevta. Aya bu, hamun kudreti ki seni, meniden gelir elegelir, elegeden tebdilir bir insan-ı kamile, انسان کاملی که تمام وجودنده بیزده بدون هدف و بدون قرض تاپلماز آیا بو عرض خلق لفته بدون مسئولیت ده هشکون احساس مسئولیت لنه جاخته علیس داره که به قادر ان یحوی الموتا. خب بو بیز حرکت فکری ده. پس انسان مسئول انسان ده. Hansı həqiqətin müqabilində məsul olacaqdı? İndi gələk ki, daha ayı digərə Suriyyə həccidə. Ey cavanlar, hər nəmə istəyiriz, bu Quranda var. Hər nəmə istəyiriz var. Bidun istisna. Fihi tibyan kulli şey. Amma bir şərt. O şərti budur ki, özün ərdən yəsən Quranı. Qur'anı ve imvanı məhək qəbul ediyəsən, özün ərz ediyəsən Qur'ana. Dürən, vaqan Qur'anı isən, yox. Əgər doğrudan Qur'anı isən, Qur'an həqiqətin nişan verir. Bizdən görürəm, aha, bir ömr edir, bir ayəni o Qur'an, amma təvəccühü iltifat yoxundur, bu məna nəmə mənasıdır. Amma bəzə bu iki Allahla əzdər sədaqət varıd oldun, düzlük varıd oldun, gördün, dana-dana bu məani rövşən olur. وننظر من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين اما قالنا ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ظالم adamlar ظالم نه بو کی گید مردم ظلم الیه همون ظلم به نفس که عبارت است از معصیت و انسان های تبهکار هیچ وقت لذت قرآن را نخواهند نمی‌جوشد و جز خسارت و بدبختی به قرآن نمی‌گیرند. Pəs sən düzəksən, özün ərz eləsən Qur'ana, Qur'an da sənə özünü, həqiqəti nişan verəcək. Mətləbdən uzaq düşmüyor. Pəs Qur'an deyir ki, insan məsuldir. Özü də qəşəng hərəkət-i fikri ilə istir, bidar eləyə insanı. İndi gedək ayı digər sureyi həccidədir. Deyir bunları ki, münkiri maaddılar, münkiri qəbridilər, münkirdiler bundan iyi ki bir gün bu alem dehem yemeyecekti. Meğer görmürler numuneyi kıyameti bu alemde. Ama bahar gelir, bahardan sonra tabistan gelir, tabistan sonra faiz gelir, faizden sonra tamamı nebata ölürler, gene dirilirler. Aya bu mezher ve meşhed ve numuneyi kıyamettir. Ve terel arzah hamid efendim. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Bir görürəm, yer sakin, sakin. Heç qunə hərəkəti yox. Fəzâ əncəlnə aleyhəlmə, vəxti ki, su nadir eləriz, ehtəzzə, təkən yəyir. Və rəbət. Rəbət yəni, tərbiyyət eləyir. Və ənbətət min kulli zəvcin bəhiyyir. Görürəm bir dənə toxmudur, amma toxmun içində o ziba rəngilər hardan gəldi? Bağın hansan qağıt məhdud qalır. İndiyə kimin teədadı rəngi hayı gülləri saya bilməyirlər. Nə həq rəng var? Yavmən huvə kulli yavmən fişəh. Allah biz məhdud Allahdır, naməhdud Allahdır. Hər gündə bir məqam, bir şənidir. Heç zat Allahdan məhdudiyyət icad eləyə bilməz. O toxumun arasında bu rənglər, bu təmilər. Doğrudan deyin göre, bu ya bu torpağın harasında da bu cirdekanda badamda gelir, icad olur. Bunlar hiç fikselenmiş. Ama bunlardan var olur. Yani. O da ki fitreti sahihi salimden insan giden de, berkul deliye bu vegayenin edelli şeyin ala şeyin vuku'u behterin delil bir şeye vakı olmaklıdır. Alan siz gelir görür bir hareketi vakı olup karışsa, bu behterin delildir. Bırak ki bu vakı Allah-u Teala deyir, ağa elə bu kıyamet bu dünyada var ehtiyaç yoxudur da bir aile delil getirir, delil-i ağlıyla. Niye? Ali aleyhisselam Nahcul Balagha'da deyir, bir kese ki fikir olsa, bilər Halıqun Nemleti, Halıqul Cemal. Deyir, bilər bundan iki bir nefer baksa karışkıya, bilər Halıqı karışka, Halıqı dəvə de var. Niye? Çünkü her ikisinde bir kudret eymal olur. Hansı kudretti ki yeri dirildir? Hansı kudretti ki bir bile tohumun içinde bir bile havası koyuptu? Hansı kudretti ki bir direkti tenumend der dili bir tane hattıyı kuşikti? Ya bunlar fikri insanı harekete getirdi. Ve enbetet min kulli zavcin behir. Niye? Bakın istidlal edilir. Zalike beannallah huvel hak. Niye bu cür olur? Bu ikisinin Allah'ı caygah hakkı da oturuktu. Allah'ı hak Allah'tı yalandandır. Çün yalandır her zat için bir numuneyi bu alemde halgılayıp. Sen kablet bu iki giden kıyamete meşhed ve numune numuneye kıyameti bu alemde göreceğim. Zalike bennallahu vel hak ve ennehu yuhyil mevta ve Allah tamamı ölüleri dirildecektir. Ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah-u Muteal her zada kudret var. Ve enne sa'ate atiyetun la reybe fiha. Ve bilin bundan ki kıyamet gelmelidir. Ve'di-i Kudavend-i Muteal tehakkuk tabbalıdır. Hiç güne şakkı terdiz yokudur. Ve enne Allah yeb'asu men fil kuburi cemi'a. Allahümme ta'al o kesler iki kabri dedi bunların hamısını nakus edecek ruzu kıyamet yakında. Pes mesuliyet ki enbiya icad edilirler mesuliyet der mukabili zat-ı ahdes-i ilahiydi. Ama benim sernevişdim ne gammeyle rakam vurulubdi. Benim sernevişdim bununla rakam vurulub. Ki ağa ruz-i kıyamete gideceğim. Ruz-i kıyamette فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Şimdi görün aya böyle mesuliyet ne cür insanın vücudunda pasıvan icat eder? Ne cür insanı çağırmaya çeker? Ne cür insanlar mehveriyette karar taparlar? Pes bu mesuliyet bir mesuliyet teraci ve şamil bir mesuliyet. Ve çün bu mesuliyet mesuliyet teraci ve şamildir. Ruhi hemin lahaz o mesuliyeti ki mekatib beşeri becerifler icad ediyeler der haddi iştimadir. Ama zindiganlı böyle iştimada düzdür ki merdum seni pis bilmesin. Kahi neşevi rüsva hemfendi cemaat şu. Ne kadar bu mantıklar kalfını öyle yıkıptı. Ne kadar hilaf kardı gelmişti. Aynı şabi dostva. Hemfendi cemaat şu. Ah filan yalanı danış. Hukkabazlık öyle. Aha gör merdum elinde. Ama diyor ah enbiya bunu kabul edin. Ayet mesuliyeti ilahi ne olur? Ayet cevabı kabri varandı. Cevabı kıyameti varındı bu meseleye. Ne mi cevap vereceğim Allah'ın pişkahında? Aya mantıki varındı ki der mukabele Kudavend-i Muteal irae veresen. Ruhi bu nüktedir ki bir rivayeti az İmam Ce'fer-i Sadık salavatullah. Araizime hatime verin. O da bir nefer geldi Hazretin mehzerine. Dedi, yebne Resulullah.
الا ما وا بنیت امرک.
ای پسر رسول خدا، زندگانیم مبناسم نجیب بنا الانشان هر دن شروع الانشان.
او جوانی که مندن سوال ایردی که آقا مبدع آغاز و شروع هردندی که الحمدلله دو جلسه ده واردی قلاق اصلا. امام صادق جواب ورد
هر دن شروع الانشان هر دن آغاز زندگانیم نجیب شروع الانشان.
İmam cevabda dört dene zatlılardı. Buyurdu ki, mebnâ-i zindiganlığımı dört dene meseleden şuru elemişem. Evvel, elimtu enne ameli la ye'meluhu gayri feştehettim. Bu esle iman getmişem ki, ne hara, hoş demem, cüz nâfını emkıştır.
Benim emelimi özgün can vermeyeceğim. Öz əməlimi yerə gözüm əncə
oldu ki, kuşuşum çoxaldı. Bu bir əsl. Əsl-i dövbüm. Əlimtu ənnallaha muttəliun ələ əmri fəstəhiyyət. İkinci əsl-i yanlığımda buydu ki, həmişə Allaha baş üstəyir.
Və həmişə Allaha baş üstə bilirəm. Allahın nazir və şahid öz əməlimə görürəm.
Bəxti ki, istəyirəm məsiyyət dalıca gedəm. Şərm sazlıq qoyur, xüsura çıxır. Üçüncü ad.
Əlimtu ənnər rizqi la yəkuluhu qeyri fətməz. Bildim bundan ki, mənim rizqimi heç kəs yiyəcək. Hətmən zindiyanlığınızda bu məsələni görmüş.
Birdən görür bir nəfər o yanı tərəfi dünyadadır. Amerika-i Şumalidədir. Bugün sizin xidmətçi həmsəniz qəza pişiribdir. Yetişir xidmətçi əzinin bu qəzanı yoxdur.
Bu nə cürdür doğrudur?
Fəqət əlimtu ənnə rizqi la yəkuluhu qeyri fətmən.
Bildim ki, rızkımı hiç kəs yemeyecekti. O da aramış vücudumda icad oldu.
Ben gittim bir de tesbih kuruştu meşette. Ezana yokundu, ezan dedi. Tesbih aldım.
Her ne ona ısrar eledim. Dedim, aa, icazı verginen bir tesbih de yok ağacım. Senden taparam, sonra sen müşteri gelir, cinsi satarım, pulu geri getireceğim. Ama ne mağaza evveli vakti geri getireceğim ben. İcazı edinem ben buraya xas olurum.
Dastan bu cürdür. İtminanı xatir. Aha, niyə biz qaçırıq bir-birə o yana, onu vur, bunu vur, o yalanı danış, bu yalanı danış. Ne bilirəm, o davan elə. Ulan, hamısı nə mədir?
Elə bilirəm, acıqsa. Elə gəl, mən biləm, acda öyrəm də, niyə bir-birə gəldirəm? Həs vücudumda ehsası acda verirəm. Xələ elirəm. Bu xələ gələk vücudumda dola.
Baş biləm, o məsuliyyəti ki, Ənbiya icad ediblər cami-i bəşəriyyətdə bax, mənəssəsi, tulu'i və cilvəsi vücuddur. İmam-ı Sadıq, tamam bunlar nəşət gelibdə məsuliyyəti iman bi yovmul axərdir. Və ənnə saatə altiyyətun la reyvə fiha.
Oradan nəşət qabıbdır. İnsan əgər maadə etiqadı olsa, belə məsuliyyətləri icad edəcək vücudunda.
Dördüncü əsl budur ki, əlimtu ənnə axırı əmri əl-məvt fəstəədətu.
Deyir, bildim ki, bil əxərə, bu dünyada hər nəmə eləsəm, qaq düzəldir. Zindiqanlıq cəmiliyəm, 10 dənə maşın, 20 dənə maşın, 20 dənə öl, məsələn, min babi misal, o pulu gətdim, o doları gətdim, onun əmsələ, hamısını biləyən, bunlar hamısı cəm olanlar, bilirəm, bil əxərə gedəcəm. Bir həqiqətlə rubulu olacağım o ibarətdir ölümlə.
Fəstəədətdü, amadoldum bəra-i mərq-i ölüm. Pəs nəticə bu olur. İnsanın məsuliyyətdar, insanın ki vicdanı bidar-ı ilah. İbarətdir bu dörtdənə əslidən. Əgər bu dörtdənə əsl insanın vücudunda icad oldu,
آغاز شروع و زندگانلغه بلیر هردن شروع ایلیه و هرد ختم ایلیه پس مسئولیتی برگنا قرآنه بها برخ البته منم ارزم قرآنه بها بر مخلوقتان مرادم بودی که مفاهیم قرآنه بها برخ امام باقر در صلوات الله علیه خب گوریز الان بو علمای عامنن içinde سنیلرن içinde بو علوم قرآن چوخ مطرح ده مثلا نیچه دنه قرآن ده حرف وار نیچه دنه نمیدونم حرکه وار نیچه دنه کلمه وار لار حمسی خدمتسی ارزلیم شاید او زمان فلسفه بویمش که Kur'an'da dahi tasarruf edemiyor. Ya mesela farz edeyim ki kıraati vardı, kıraati şayet çar dehkanedi ki mesela filan ayeni filan qari bucur okuyordu. Ya bunlar elbette der haddi bu iki insan kıraati gene lazımdı. Ama o miqdar mevzuiyet yokudu ki biz baha verak. İmam Bağır buyurur, اقامو حروفه و زیعو حدوده. حروف قرآنی یخچی اقامه دیمیر. بله آقا بهترین چاپ سیدن بخن دویم عربستان سعوده ده خادمین الحرمین الشریفه نقد قرآن چاپ دیدلر نقد بلاره پخش دیدلر و برید ده بو عوام الناس ده تحت تأثیر بو مطالب دید همه مفاهم قرآن نمیر قوانین قرآن نمیر آقا بخ گنه قرآن یخچی چاپ دیدلر زیبایی قرآن چاپ قرآن نمیر زیبایی قرآن او وقت دلون که واقعا اصول قرآن حاکمیت دفع جامعه بشره او دیمان بودر اقام و حروفه و زیع و حدوده قشنگ سنین چین قراعت درن نخلر انواع اقسام سسلرن نخلر اما حدود الهی نمده قوانین قرآنی نمده آیا اولاره پیاده لیلیه آیا پیاده لیلیه بس اصول قرآن اولویت داده او زدی که منم باطل و نجات برجخته مفاهیم قرآنیده اصول قرآنیده اما یه لفت خدمت سرزنیم ظاهر قرآن اخویان نمیدونم برده فلان قاری بجود اخویخته فلان قراعت آسم بجورده مضافن بر بویی که بزن فقهامز همسن الله حفظلسن دیلیلرنی و اولنلرنی انبیا و اولیانا محشولسن همسه دیلیل آقا قرآن گرک عرب اخونه ده بنان اتق بزن وزیفه یخونوزده Satınan, sine fark verirler. Reynen, zeye bunlar da haddedi. Ama da gel gelen ki bizden neçe celesati teşkil verginen tecvidi Kur'an'a bu haddi ki Kur'an'ın zahirini okuyabilir. Baha verin maani Kur'an, mefahim Kur'an'a, usulü Kur'an'a. Görün ne kışan ziba maadi ispat edilir. Değilsen eğer istiyorsan kudret-i ilahi Ağa kim ne deyitilecekti? Kudret-i ilahiydi maadi getirecekti. Değilsen bir bak öz güzeşten hansı kudretti seni getirir bu menesliğe? Hemun kudretti ne veriyecekti? Gene seni ölenden sonra giyitilecekti. Selavat Allah'a. Allah'a. Allah'a. Allah'a. Allah'a. Esselamu aleyke ya Aba Abdillah. وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Mən həzrətin zindiyanlığında təəmmül eləyəndə çox göylüm olur həzrətin öz kələmatından istifadə eləyəm. O əzəmət və uluv və ruhi insan moğuç vurur. Mən fikir edəm ki, siz həmişə Allahdan məsələt eləyin ki, əimməni tanıyasız. خود بو شناخت امام شناسی ده بیر نعمت ده ندیز هارده من دیرم منه فأسأل الله الذي اکرمن به معرفته و رزقن البراءة من
Elə bilməyin, imamı tanımaqlıqda iki gün üç dünə kitabından adam tanıya bilir imamı. Elə də öyrədir. Taharət istəyir, pakılıq istəyir. La yəməssəhu illəl muttaharu. Niyə? Pak adamı pak adam tanır. Napak adam tapa bilməz. Odur ki, Allahdan istəyin ki, Allahumu Teala sizə ruzi eləsin. Sizin qəlblərinizi abad eləsin nur-i mərifətinə. Bu qəlb ki, nur-i mərifətinə abad oldu, dolu olsun, boş olmaz. Tez həvadis-i ruzigarda cahali eləməz. Həvadis-i ruzigardan qorxmaz. Biz də kim kimi mislə bağırdırlar. Bir nəfəri ki, həvadis-i ruzigardan qorxsaydı, dəcərə bilməzdi ki, o zibalıqda səhnələri düzəldi. با کمال اطمینان و قدرت قلب با طمأنینه خاطر بیر خطابه ایراد ایبدی اولا جامعه شناسلیق بونی قلاغزده ساقلید جامعه بشرینی تحلیل ایبدی به عنوان بیر امام معصوم سیزه گلیبدی جامعهنین روحیاتین بازگویدیر روز دوم دیگه وارد خاک کردن آلوشان خطاب ایراد لد وقد نزل بنا ما قد ترون الان گرز بزن وضعیتمیز نه حال داده نه شرایط دیم الا ان الدنیا تغیرد و تنکرد و عطبرد معروفها بلی زمان نه شرایط دیم بز شرایط دیم که دنیا شکلی کریهین بزنشان بیرون پوش بزنید تغیرد و تنک کرد و عبرت معروفه ها به دنیاده که هر یخچلوخلار بو دنیاده ترکلد و لم یبق منها الا ضبابتون که ضبابت الانا دیر حقیدن معرفتن هیچ تطباقی قلمیر görmüşüz vaxtı ki bir kasada su tökənlər, çəppələnlər rütubəti ki təhir kasada qalır که ضبابت الانا و خفیت العیش کلمر الببی مردم عادت ایدتر به زندگانمگا پسنها یلان دانشمقلقنا خلف وعدینا یلان دانشمقدن لذت اپارر خلف وعدن لذت اپارر خلف وعدنن سایتنده نمیلیر مال گیره گتیرر خفیت ایش زندگانی پس و آلوده کلمر الببی مانند به سنگلاخ کمی بیر Nə çətindir olardı bunu yanlıq eləmək. Nə çətindir bir səngilaq yerdən yerimaqlı. Bəd buyurur. Əfəla tərəvnə iləl haqqı la yu'məlu bih və iləl batılı la yunhaən. Xob, məzhər buyu ki, haqı bağı qalmıyıb. Məzhər buyu ki, mərduman adət eləyiblər biz zindiqaniyi təst-ü zillət amizə nəmədi. این مظهره بوده که حق و جامعه در تأثیر الان افلا ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا ینها فلیرغب المؤمن فی لقاء الله این بو شرایطه شایسته ده بر کسی که الله ایمان گهربده گده اللهم ملامات یعنی قام تو کرد فینی لا ار الموت الا الساده ولل حیات مع الظالمین الا بر ما بو شرایطه دای زندگانده حسین ابن علی چن قال میبتی من ölümü özüm için saadet görürüm bu cebbede gedem bu taslığa tendirem gedem yalanla zindiganlık eliyem kulfu vaadeyle zindiganlık eliyem bir zindiganiye zillet amize tem verem ben hiç vakit bu işi elemeyeceğim fe inni la aral mevte illa saade velel hayat me azzalimin illa berema زندگانلق الامخلق تبهکاران من گناهکاران من جز پستی و خاری بر ذات وقت محضور و خود الا ان الناس عبید الدنیا آگاه مردم بنده دنیا دارد و الدین اللعق على السنتهم ما دردت به معایشهم دیننن تا او مقداری دم براجاقلار که زندگانلقلاری باپرواردن
به اصطلاح چرکلره تعمیم رو
ولو مخلصو بالبلا قلت دیانو.
اگر امتحان دلم در آقای رسیز که دیندار انسان چوخ چنده چوخ نادرده. پس امام حسین نمیدید دیندار زندگی پست و ذلت‌آمیز این دید من بیدنم زندگی پست و ذلت‌آمیز من زدیم او عبارت دو بود من اینکه بیر مظهر ده من چه تعجب دارم واقعا نقدر پست رخته بیر انسان شد انسان بیر جامعه ده گیدر جنگه ده جنگ جنده بیر قانون بود بیر مرزی بود بیر عدالتی بود جنگیده ده گیره حدود مراعات کرده اما بیر انسانی که وجودو یالانن آمیختلو بیر انسانی که وجودی خلف وعدینن آمیختلو او تمام مقدرات بین المللی هم داده بوی جاکتی ایام
وقتی که آقا بیشمش دلار گودال خیمه گاه گودال قتل گاه ارده ای که وقتی که دستور ورده من اون که حمله لیه در خیمه داره حضرتم بیردنه ارده خطابسه و یا شیعت آل ابی سفیان این لم یکن دین مکن فکونو احرار فی دنیا کن. ای پیروان ابی سفیان اگر دین رو خوزدی بابا حد اقل آزاد مرده بابا حسین سیدنن جنگیده عربات شاقان نمه تخصیل وارد اما اونا کفایت نمدیدن دستور ویدی خیمه‌لره اوتوردیلر بو بالاجه خانم‌لار تراکنده اوردیلر بیابانا بیری بو یان طرفه گیدیر بیری او یان طرفه گیدیر سراسیمه قاچیلر بیابانا حمید ابن مسلم دیدی گردم بیر بالاجه خانمین دامنی اوتوتوب قاچیر گیتدیم او اوتو خاموش ایلیان مندن هی قورخوردی و قاچیردی وقتی که یتیشدیم بیلسینه اوتو خاموش ایلیان مندن عاجزانه سوروشوردی نجاتین یولی هایان طرفدیدی الا لعنت الله علی القوم الظالمین اللهم صل علی محمد و محمد اللهم صل علی محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد فاطمیه دی همزن التماس دعا ورمده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه
اللهم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفسى به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى ربه الفرج زلت بقدرتك وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهجك منزجرا أنت المدعو للمهمات والمفزع في الملمات اللهم قصدتك بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك فقد علمت أنك سير ما أسألك يسير في وجدك وأنك سير ما استوهبك حقيل في قدرتك وأن كرمك لا يضيق عن إحسان أحد وأن يدك أعلى من كل يد اللهم كن دعائي مجيبا ولتضرعي راحما ومن ندائي قريبا ولصوتي سامع إلهي فضلك آنسني وإحسانك دلني دير بار فرد يا رسمين از إحسانم من يترب قفيا إلهي فضلك آنسني وإحسانك دلني إلهي سائل حبيل خائف مستجيل تائب مستغفر يا من يستغيث برحمته المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفضع المضطرون ويا من مخيفته ينتهب الخاطئون يا أنس كل مستوحش غريب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا قوس كل مخذول فريد ويا عز كل محتاج فريد اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. بار پروردگارا السلام و ناقابل و جمع محضر مبارک امام زمانه یتیم موجبات رضایت او بزرگوار بزرگن فراهم لن امر فرج او بزرگوار به تعجیل لن. بار پروردگارا نور معرفت و نور قرآن بزن قلب لرده روشن لن، نور ولایت بزن قلب لرده روشن لن. پروردگارا او معاصی که بزلری سنن ازاق سالد، ائمدن ازاق سالد، قرآندن ازاق سالد، بار پروردگارا احسان فضل او گناهلری بزده باغشلا گنم. بو جمعین هر نمهاجت شرعیسی ور آجلن قریبن درآورده به خیلیلر. پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مریضهای منظوره شفای عاجل عنایت لر. اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك. اللهم امر قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ولا تفتنا بمعصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا. اللهم اجعلنا من المستفين الأخيار وألحقنا بالصالحين الأبرار. بجاه محمد وآله. الفاتحة.